Her begynder Brødrene. Bog nummer 30 i sagaen om isfolket. Af Margit Sandemo. Indlæst af Anne Lynggaard for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende forord. Engang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde tænkel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfader til isfolket. Tænkel belovede magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tænkel havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Den var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde Tænkel opsøgte livets kilder og drak af ondskabens vand. Han belovede evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sine efterkommere til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvale, indtil tiderne blev mere gunstige for ham. Den gryde, som han hviskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode Tænkel. Denne saga handler om hans slægt. Eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til livets kilder og hente det klare vand, som ophæver virkningen af ondskabens vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke. Og i baggrunden lurer angsten for, at den onde Tænkel skal vågne, før det sker. Man ved nu, at han skjuler sig et sted i Sydeuropa, og at en tryllefløjte kan vække ham. Derfor er fløjter isfolkets store skræk. Kapitel 1. Intet menneske på jorden kunne være mere ensomt end lille Henning Lind af isfolket. Den isnende martsmorgen i 1861, da han kom hjem til det tomme lindealleen. Frost overalt. Riben lå som gråglitrende iskrystaller på græs og buske. Også udhusene var dækket af et flimrende lag af rimtåge. Det dampede fra hestens mule, da den træt luntede sin vante gang ind på gårdspladsen. Den 11-årige Henning kunne mærke stivheden i hver eneste celle i kroppen. Men at hans ansigt var stivnet, skyldtes lige så meget hans egne lammende følelser. Han kunne ikke tænke. Turde ikke. Turde ikke se fremtiden for sig. Måtte bare leve i nuet. Handle. Ikke spekulere. I gikken havde han sin dyrebare last. Sagas nyfødte, moderløse tvillinger, Marco og Ulvar. Gården lå så stille, så stille. Ingen var der til at tage imod ham. Måske ville der aldrig komme nogen hjem dertil mere. Nej, ikke tænk nu. Børnene, de måtte ind. Det var det eneste, der betød noget. I sit korte liv havde Henning lært mere om tilværelsens ubarmhjertighed end de fleste voksne mennesker. Og den lærdom ville han sikkert få brug for nu, var han bange for. Han hoppede ned fra giggen og løftede det ene barn op. Det klynkede lidt inde i sjalet, der stadig var dejligt varmt. Uden den varme ville den lille aldrig have overlevet den natlige færd. Det var Marco, så han. Den forunderligt smukke, mørke dreng. De var så forskellige. Han holdt spædbarnet fast, mens han fandt nøglen frem for gemmestedet i muren. Et døgn var der gået, siden han og Saga var draget af gårde for at møde hans forældre. Og hvor var der sket meget i det døgn. Et døgn, som et helt år af voldsomme hændelser. Døren stod åben. Der var koldt derinde. I skal ikke være bange, sagde han med sin troskyldige barnestemme. Henning skal snart få lavet varme til jer. Marco blev lagt i den fine seng med de høje kanter. Mors og fars store seng. Henning sank og skyndte sig ud igen. Tårne havde han tørret for længe siden. Dem var der ikke tid til nu. Selvom han havde forbudt sig selv at tænke, kunne han ikke forhindre, at hjernen arbejdede. I går eftermiddags. Tænk den, fuldstændig uafhængigt af hans vilje. I går eftermiddags fik Saga og jeg at vide, at det skib far og mor skulle være kommet med, var forsvundet. I nærheden af målen. Den frygtede rullestensbanke, som var Norges største skibskirkegård. Og så på hjemvejen hente det ufattelige. Det, han aldrig ville komme til at forstå. Aldrig, så længe han levede. Han løftede lille Ulvar op og undgik at se på det grotesk, hæslige ansigt. Også det rejsetæppe, denne dreng var pakket ind i, var uforklarligt varmt og beskyttede det lille væsen mod nattekulden. Han løb ind med drengen og lagde ham i sengen ved siden af broderen. Hesten, mumlede han halvt for sig selv, halvt forklarende for de to nyfødte. Jeg må have hesten ind først, den kan ikke stå ude. Kommer straks. I fuld fart fik han hesten ind i stallen og tog